کی پلیئر عدالت لو را دیسی ایمدا ساغلق قرمت لنگلیچلر بوگون 2025 یلین 17 اگست کیپتانن بادر اونی کیپتانن جنگ دنیا ترکمندر گپلشکلر می دینلمیگا چاغریار Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin duşçunyň getirjek peýdasyna şüheli garaýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de bu hepde ýuwaş-ýuwaşdan soň birden Pokrovskyň golaýynaky Rus öňegidişligi Ukrainalylary howsala salýar diýen habarmy köp okaldy. Bu hepde iň köp okulan ýene bir habarmy bolsa daha soğuzda toyda nahardan zehirlenen bir neçe yüz adam maradaki havarmız oldu. Hakimiyetler nohur ovasında fiillen ecir çekenler için kömögi ilattan soruyor. Oğudan nepe türmesinde yitirmedilen yine bir tutsağın akvalı varıdı. Tehdi mağrumatlar peyda oldu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı. Öz pikirlerinizi belliklerinizi yazmağa, can edip aytmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaýberdi Allahowyň aradan çykanyna şu hepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermäge hit dedenligi üçin ejir çekdi. Temani kardeşim gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 aý işlenligi üçin 8 ýyllap zorluk tutama ýigdirli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejbury zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýet meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken ýigdirlemelerden soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgenç şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogulan Allaşow Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan ýigdirlendi. Güç gullyklarynyň iş şäherleri 2 ýaş çağanyň kakasyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Adatlyk radiosynda 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýedowa bilen bilelikde naz saklamak aýplamasy esasında tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allaşow we onuň ejesi azatlygy çykarıldy. Emma Sut olary 3 ýyl şertli tutsaklygy höküm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz serişdelerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Allaşow ýogulýança häkimetleriň basyşlaryna ýigdirli sedewar edildi we bir näçe ýerde güç gullukları tarapından saklandy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümüne degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýigdirlemelere sedewar edilmeýändigini hemde onuň arak hor bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de Wepa Hajiyew Allaşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň ýigdirlemelere sedewar edilmeýändigini we jinayet jogapkärçiligine çekilmeýändigini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepa Hajiyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmendi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýigdirlemelerinden halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň könörgünçdäki köyüne polisiya ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işerleri varıp, hiç yeri sebepsiz oları korkuzdular ve hayvat attılar. Hatta Azatlık Radyosu'nun daşıgız varada çav eden islendik maglumatından son Allahşıflara her yedek basış güçlendi. Kudayverdi Allahşıfın urulup kıynalan dövründe ve ilatın Azatlık Radyosu'nu hatta dinleyenle üçin izarlanan vaxtında 2018 yılda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin ornbasarı olan Vepa Hacıyev Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin yurtta erkin işleyenliğini öngötürdi. Kudayverdi Allahşıfdan ön azatlığın yeni bir jurnalisti Oğul Sapır Mıradova bazıgalı yağdayda öldü. 2006 yılda Ovudan Depe türmesinde aradan çıkan 3 çağanın ecesinin bedeninde yovuz zulümün qıynamaların ve boğulmağının izleri vardı. Türkmen hakimiyetleri 58 yaşlı zenanı yarıq edinmekte ayıplamağa sinaştılar. Adım hukuklarını koruyucu kuramalar Mıradova'nın izarlanmağını onun jurnalistika işi bilen bağlaştırdılar.
Kepten'in ziminliğine yarsınız. Türkmenistan'ın mağar fişka